На экранах Беларуси этими днями демонструется американский боевик «Миссия невыканальная. Племя изгоев». День распочинается у Менску, на летнище, откуль мае вылететь самолет с химичной зброей для террористов. Поводле сюжету, у глобальной террористичной сетцы, опантанной идеей усталевания нового парадку на планете, есть место и для Беларуси. Про то, как створается имидж краины, нации у мастацтве, пойдет размова с сегодняшним гостем «Свободы». Киноаналитиком, культурологом Максимом Жбанковым. Вяде перадачу Вячеслав Ракіцкі.
Максим, як вы лічыце, якія падставы былі ў аўтару фільма пра глабальны тэрарызм уключыць менавіта Беларусь? І ўвогуле, наколькі это дапушчальна ў мастацкім фільме, скажам так, рэальная выдумка?
Кожная дзяржава мае сваю рэпутацыю ў свеце. Рэпутацыю палітычную, культурніцкую, эканамічную і так далі. Ну і трэба шэра сказаць, што ў гэтым жа шэрагу сусветных там лідараў, ці папросту заўважных краін, мы далёка не на першых месцах. Дакладней кажучы, мы на першых месцах у спісе, так бы мовіць, некіх сумнеўных партнераў, некіх ненадзейных, дзіўных постсоциалистичных краинов. И вот эта наша тьмяная репутация, она выкликает поветные волки. Бо, например, Чечня, это уже банально. Ранее в Голливуде было шмат героев негативных украинцев, но зараз небыто это не политкорректно. Ну, а мы такая темная пляма у сердца Европы, что не скажи, небыто будет правдой.
Поводле некоторых доследований у международных Беларусь уваходит в первую двадцатку наибольших доставников зброи у свете.
Вот это то, про что я кажу. Бо заўсёды гэтая рэпутацыя, я бы міжнародная рэпутацыя, глабальная пэўнай краіны, яна мае свае некія падставы. І гэтыя падставы, яны сапраўды звязаныя з тымі медыйнымі сігналамі, з тымі фактамі, з тымі абставінамі, якія вакол гэтай краіны паўстаюць і якія тыражуюцца.
Але наколькі гэта, скажам, этычна і паліткарэктна для стваральнікаў фільма?
А я б вогуле не казаў пра гэта ў нейкіх тэрмінах этыкі ці карэктнасці. Слухайце, якая можа быць этыка лунапарку? Якая можа быць этыка ў цырку? А Галівуд, па вялікому рахунку, вялікі Галівуд, гэта якраз і ёсць, гэта фабрыка шоу-бізу. У шоу-бізе няма праўды, у шоу-бізе няма этыкі, у шоу-бізе ёсць чысты фан. І гэты фан, ён як бы працуе як сістэма пазнавальных маркераў, як пэўны такі глабальны комікс. І гэты комікс ён мусіць быць простым.
Гэта фільм вельмі і вельмі касавы. А як вы лічыце, імідж Беларусі пацярпеў у звязку з гэтым фільмам ці не?
Я бы не перабольшываў ролю Тома Круза ў адбудове глабальнага беларускага іміджу. Мне падаецца вельмі смешным, калі спрабуюць праз кіно будаваць пэўную рэпутацыю палітычную, альбо шкадаваць, што яе нібыта гэты фільм разбурае. Справа ў тым, што глабальную рэпутацыю краіны вырабляюць не фільмы, не некія культурніцкія міты, а Галівуд, гэта вядомая фабрыка мітаў, а конкретные кроки у плане политичного, у плане экономичного, у плане культурницким. То бок, на самом речь, головным имиджмейкером, например, в Беларуси является натурально не Том Круз, не Стивен Спилберг, у якого там Том Хэнкс, дарыч, так само с белорусским пашпортом сидел в аэропорте и так далее. Головный имиджмейкер, позитивный альбо негативный, это завсёды сама краина. Я ее керамиста, я ее политика, ты сигнал, який она отсылает свету.
У клубе редакторов на белорусском телебачении старшиня национальной телерадио радыёкампаніі Геннадзь Давыцка даволі не апошняя фігура ў іерархіі беларускіх кіраўнікоў, заклікаў байкатаваць гэты фільм. І вось тут вельмі цікава, ці то ў Давыцкі няма вялікага аўтарытэта, ці публіка наша не глядзіць БТ. Залі кінатэатру ў Менску запоўненыя.
Мне падаецца сама гэтая ініцыятыва, но, мякка кажучы, смешна. Я просто згадую, што кілька год таму піцерскія камуністы таксама прапаноўвалі забараніць чарговую серыю Індыяны Джонса, бо нібыта там як бы ў неспрыяльным свеце з'яўляюцца нейкія расійскія агенты і гэтак далей. Ввогуле, мне падаецца, што ўсе гэтыя заклікі да забароны ёсць праявы пэўных нацыянальных комплексаў. То бок, нам не падабаецца палітыка Галівуда, мы давайте з ёй змагацца. Нам штосьці не падабаецца, не ведаю, ангельскія стужцы, дарэчы, у серыяле «Шерлок Холмс» таксама з'яўляліся згадкі пра Беларусь, не надта пазітыўныя. Ну, давайте не будзем глядзець «Шерлока Холмса». Насамрэч, гэта спроба на дзяржаўным узроўні, на ўзроўні пэўных дырэктыў, кіраваць культурніцкім працэсам, які, як вы слушна кажаце, абсалютна не падпарадкаваны адміністратыўным заклікам якога заўгодна ўзроўню. Бо глядач заўсёды глядзіць тое, што яму цікава, а не тое, што прапанаваў ці забараніў господар да выскать их, то есть теши.
А что Беларусь? Яким чином может полепшить этот имидж, махчима своей кинопродукции?
Я верю, не смеюсь, что то, что вырабляется у нас зараз, и будет вырабляться в ближайший час, будет конкурентоздольно присутничать на сусветном кинорынку. Это пытание узровню визуальной працы у нас в Украине, и она, на жаль, невысокая. А по-другому, это пытание контенту, то бок зместу. Чем здольная зараз хвалиться Беларусь? Тем, что у нас вызволили политзняволенных, пробачьте, а чем еще? Краина кожная, и она посылает свету певные сигналы. И как почули нас позитивно, как урешті распочали до нас ставиться не как до черной дюрки у сердца Европы, эти сигналы, яны мусят быть стабильными, регулярными и разностайными.
Або фільмам «Мы браты», ці яшчэ його називають «Авель», будзе посланы гэты меседж міжнароднай супольнасці.
Вельмі цяжка уявіць сабе радикальную революцию, я бы в уявлениях про Беларусь, на подставе, ну, пробачьте, друга шараговой стужки с Эриком Робертсом, який усім давно надокучил. Коли размова идет про промоуцию Украины, это мусить робиться на усім іншому зровні. И натурально не праз другасный продукт, не праз такие банальные, как бы, кроки, какие мы бачим, например, ну, принамсі на подставе того, что я бачу с этой фирмы «Авель» и так далее. И тем больше не на подставе певного политично ангажованного выказывания, какое там безмолвно присутничает. То бок, лепшая промоция краины, это попросту отбудова у ее нормального життя. У тем лику и на зроўні міжнародных контактаў.
Гэта не справа кінематаграфістаў ствараць імідж ці контраімідж краіны.
Калі пачынаецца вайна іміджаў, для мяне гэта заўсёды адзнака, па-першае, пэўных нацыянальных комплексаў, комплексу непаўнавартасці, прычым менавіта на ўзроўні дзяржавы, на ўзроўні нейкіх уладных крокаў. А па-другое, гэта заўсёды для мяне праява пэўнай культурніцкай, палітычнай, эканамічнай канфліктнасці. То бок, калі пачынаецца спроба перапраграмаваць глядацкую свядомасць, коли начинается спроба тости супротставлять, а вот это «Авель», это миновито и есть для меня спроба супротстояния тому, что я бы про нас кажут с того боку, то бок наша правда супрот их неправды. Коли начинаются такие речи, это робится, по-перше, бессенсовным, а по-другой, бездопоможным. Бо за этими конфликтами, конфликтами экранными, за все это стоит борьба идеологии. Коли нема борьбы идеологии, это все конфронтации, они губляют сенс. Сябра про сябра николи не будет казать дренно. Пытание у тем, как нам зарабиться сябрами. И тогда сенс у этой борьбе стужек попросту зникнет и не будет его николи.
Гостем «Свободы» был киноаналитик в культуролях Максим Жбанков. Зим гутарыў Вячаслав Ракіцкі. Полное відео гутаркі глядзіце на сайте свобода.ру.